Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборча» Андрэя Пачобута Паклёпіна Аляксандра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры Тель-Авіву сёння быў падарваны аўтобус, у выніку болей як 20 чалавек былі паранены, з іх трое знаходзяцца ў цяжкім стане. Паведамляецца, што была падарваная бомба з дыстанцыйным кіраваннем. Вядуцца пошукі выканаўцы тэракту, адказнасць за які ўжо ўзяла на сябе групоўка Хамас. Тым часам працягваюцца ўдары ізраільскіх ваенна-паветраных сілаў па аб'ектах Хамасу, паласе Газы і абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. Колькасць загінулых палестынцаў за тыдзень канфлікту перавысіла 130 чалавек, з іх у Ізраілі загінулі 5 чалавек улучна з адным вайскоўцам. Насуперак паведамленням, якія з'яўляюцца, бакі пакуль не прыйшлі да згоды і замірэння, аб якім Ізраіль і Хамас спрабавалі дамовіцца пры пасярэдніцтву Егіпту, пакуль не наступіла. Міністр фінансаў краінаў еўразоны на сустрэчы ў Брюсэлі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністраў 26 лістапада. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадолець розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еўрагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць адтэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельстваў па зніжэнні яе знешняй пазыкі. МВФ выступае супраць адтэрміноўкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Казахстане мясцовыя праваабаронцы заяўляюць, што забарона дзейнасці шэрагу апазіцыйных СМІ, якую збіраюцца ўвесці ўлады краіны, стане грамадскай культурнай катастрофай. Як заявіла ў Астане прэзідэнт Фонду абароны свабоды слова «Адыл СОС» Тамара Калеева, падобнае рашэнне зганьбіць Казахстан на міжнароднай арэне. Раней пракуратура Казахстану звярнулася ў суд з пазовам аб забароне каля 40 апазіцыйных СМІ. Прадстаўнікі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю збіраюцца ў Брюсэлі для абмеркавання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Калі менавіта пройдзе сустрэча ў фармаце 5+1, пакуль невядома. Да гэтага часу тры колы падобных перамоваў, якія адбыліся сёлета, не прынеслі выніку. Іран па-ранейшаму адмаўляе ваенную накіраванасць сваіх ядзерных распрацовак і адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння урану, як загадваюць яму рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, нягледзячы на ўсё новыя санкцыі Захаду, якія б'юць па яго фінансавай сістэме і індустрыі. Ахвярамі выбуху ва ўрадавым квартале Кабулу, паводле апошніх дадзеных, сталі 2 чалавекі, прыватны ахоўнік і цывільны жыхар. Загінуў таксама смяротнік, які здзейсніў выбух. 2 чалавекі былі параненыя. Паведамляецца, што паліцыянты не дазволілі падазроным мужчыну наблізіцца да ўрадавых будынкаў, і ён прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне. Які менавіта аб'ект ён хацеў падарваць, невядома. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін.